From the conference center at
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito damo kaninyo ang sesyon sa episode sa ika-184 nga semi-annual nga kinatibuk ang komparensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang musika alang na ini nga desisyon idalit sa usa ka episode choir gikan sa Missionary Training Center sa Provo, Utah.
President Henry B. Iring.
Si Presidente Iring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, maoy mo kandak sa sesyon sa priesthood karong gabi una.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa session sa priesthood sa ika-64 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga mao'y nagdumala ni ining konferensya, mihangyo nga ako mao'y mapahigayon ni ining session. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood nga nagpundok sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika alang ni ining sesyon idalit sa Priesthood Choir gikan sa Missionary Training Center in Provo, Utah. Obo sa direksyon ni Ryan Egat og Elmo Keck, oba ni Clay Christensen sa organ. Ang choir mabukas na ining meeting pinagi sa pagkanta sa Rise Up of Men of God. Ang pangbukas nga pag-ampo ihaladayon ni Elder Bruce A. Carlson sa 70.
O God, our eternal Father.
Among mahangturong amahan sa langit, malipayon kami ng pagdapit nga ana nining ikaapat nga sesyon ning espesyal nga konferensya. Nini higayuna among gyunauna ang mga panalangin nini ka Preston. Then ang gahom og ang pagka just noon mapakita kanamo pinagis mga ordinansa. Nagkunauna usab kami sa imo simbahan sa mga kasalinganan, sa mga responsibilidad nga magserbisyo ni atong nanginahanglan o sa katungdanan nga maapil sa kaluwasan sa tanang nga anak sa tao. Pasalamaton kami sa gasa ni Jesu Kristo o kamong giila nga pinaagi lang sa iyang kaluoy o grasya nga kini nga buhat mupadayon. Pasalamaton kami nga nasa presensya sa buhing apropeta o ampo kami sa kahimsog siyang panglawas o sa iyang mga apostolis nga nagtambag kaniya. Panalangin ni kami karon nga doon kami mga dunggan, makadungog, mata nga makakita o mga kasing-kasing nga mubati o kakugi nga mubuhat sa imong kabubuton nga ipadayag ninyong konferensya sa pangalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir modalit nato sa usa ka medley sa missionaryo nga mga kanta gikan sa children's songbook. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Quentin L. Cook sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya sundan ni Elder Craigie si Christensen sa kapanguluhan sa 70. Si Bishop Dean M. Davis ikaduhang magtatambag sa presiding bishopric. Dayon, mamulong ka nato.
Bring the world here.
Thank you for that.
Salamat nayanang makapatandog o importanteng mga kanta alang kanato. Mahal kong mga igsoon, akong tinguha karon nga makatambag bahin sa mga desisyon o mga pagpili. Sa bata noon pa ko, abogado ko sa San Francisco Bay Area, ang among opisina, tighimo o legal nga mga baluhaton sa kumpanya nga nag-produce sa Charlie Brown Holiday TV Specials. Nahimo kong tigsunod ni Charles Schultz o sa iyong minugna ang Peanuts, o ba ni Charlie Brown, Lucy, Snoopy o uban pang mga karakter. Usa sa paborito na akong sugilanon, naglakip ni Lucy. Sa akong nahinumduman, ang team ni Charlie Brown appeal sa importante nga dula. Si Lucy, usa sa tigsalo, o ang bula naglupad padulong kaniya. Puno ang kada base, katapusan kini nga bahin sa dula. Kung masalo ni Lucy ang bula, ang iyang team makadaog. Kung dili niya masalo, mudaog ang laing team. Sama sa mahitabo sa usa ka sugilanon sa comics, ang tibuok team nagtanaw kang Lucy samtang mitugpa ang bula. Naghunaw na si Lucy, kung ako masalo ang bula, ako ang bayani. Kung dili, sawayon ko. Mitugpa ang bula o samtang mahinamong nagtanaw ang iyang kaubanan, wala niya masalo ang bula. Gisalibay ni Charlie Brown ang iyang gloves. Si Lucy, dayon mitanaw sa iyang mga kauban, nanighawak og mingon, masalo ka na ko ang bula kung may kabalaka ko bahin sa pulisya sa atong nasod. Usa kini sa daghang higayon nga wala masalo ni Lucy ang bula og may permis siyang bagong katarungan. Makahimuot pero puro lang kini pasangil. Dili tinuod rason sa iyang mga sipyat. Sa pangalagad ni Presidente Thomas S. Monson, kanunay niyang gitudlo nga ang mga desisyon mutino sa destinasyon. Gumikan niini ang akong tambag mao ang paglikay sa pangatarungan nga maoy makababag sa matarong nga pagpili, ilabi na bahin sa pag-alagad kang Hesukristo. Sa Isaias, gituluan kita sa paglikay sa dautan o sa pagpili sa maayo. Mituo ko nga importante gayud karon nga ayuhon sa paghimo ang atong pagpili o yon sa mga tumong nga gitinguha natupuyan. Kaya si Satanas mulingla sa katawan gamit ang daghan o maliputong paagi. Gikinahanglan nato ang pasalig pagsunod sa sugo o guptan gayud ang sagradong pagiksaad. Kung mga tarungan ta makabugong kinialang sa mga indomen sa templo, takos nga mga misyon, o kaminyoon sa templo, o makadaot kini. Pait kon kita nangangkon nga mituo niini nga mga tumong, unya wala nato lihuka sa matag-adlaw ang pagkabot niini. Pipila ka batanon miingon nga tumong nila ang pagminyo sa templo, apan wala makigdate o takos nga mga tao. Sa tinuod lang, ang uban wala gayon makigdate. Maor na. Kamong mga ulitaw, kung dugay mong magminyo, iniglapas sa inyong edad o maturidad, komportable na lang muna ini. Nga unta, mas dili angay nga makomportable ka mo. Palihog tinguhaa nga moapil ka mo sa espiritual o sosyal nga kalihukan nga haom sa inyong tumong sa pagminyo sa templo. Ang uban, dili pa magminyo hangtod matiwas ang pag-eskwela o makatrabaho. Bisan gidawat kini sa kalibutan, kini nga katarungan, wala magpakita o pagtuo. Dili haom sa tambag sa modernong mga propeta o dili uyon sa husto nga doktrina. Bago lang, nakahimamat ko og usa ka batanong lalaki. Tumong niya nga makamisyon, makaeskwela, magminyo sa templo, og dunay malipayong pamilya. Nalipay kay ko sa iyang mga tumong. Apan sa among pag-istoryahay, naklaro ang iyang lihok og mga pagpili dili haom sa iyang mga tumong. Nakita na kung tinuod siyang gusto nga magmisyon o gilikayan ang seryosong mga sala nga makapugong nini. Apan ang inadlaw niyang buhat, wala mag-andam niya alang sa physical, emotional, social, intellectual o sa espirituhanong hagit nga iyang atubangon. Wala siya maning kamot. Wala niya seryosuha ang pag-eskwela o ang seminary. Musimba tood siya, apan wala niya mabasa ang basa ni Mormon. Migahin siya dakong panahon sa video games o social media. Nagtuo siya nga ang pag-adto sa misyon, igo na. kabatanonan, isaad nga mahimo kamong takos og seryoso sa pag-andam, nga mahimong emisaryo sa atong Ginoo og manluluwa si Jesu Kristo. Akong gikabalak-an dili lang ang paghimo og dinagkong desisyon, apan ang ginagmay usab. Ang inadlawng kalibutan o ang indornaryong mga desisyon, diin migahin kita og daghan sa atong panahon. Niining dapita atong gikinahanglan ang pagpugong, pagbalanse, ug ilabi na ang kaalam. Importante nga likayan ang pagpangatarungan o pilion ang pinakamaayo. O sa kanindot nga ehemplo sa pagkontrolar, balanse o kaalam, maong paggamit sa internet. Magamit kini sa misyonaryo nga buhat, pagtabang sa buluhaton sa priesthood, pagpangita sa katigulangan alang sa sagrado nga mga ordinansa sa templo, o daghan pa. Dako kayo ang potensyal alang sa kaayuhan. Nasayod sab kita nga makamugna kini og daotan, lakip sa pornografiya o kabangis o pagpanglibak. Maghatod kini og kabuang. Sama sa gitudlo ni Brother Randall Elred sa miaging komperensya, namulong bahin sa internet, pwede sab nga mausikan ninyo sa internet ang tanan ninyong panahon o moubos ang inyong potensyal. Ang mga kalingawan o kaatbang sa pagkamatarong wala lang sa internet, bisan asa kini, makaapekto kini dili lang sa mga batan-on na panatong tanan. Kita ni asa nagkaguliang nga kalibutan. Gilibutan kita sa makaagni nga kalingawan o mga dula o imoral o laway nga kinabuhi. Gipakita kini sa mga usar ka normal nga butang diya sa media. Si Elder David E. Bednar, bago lang mipasidaan sa mga miyembro nga mag-amping sa paggamit sa social media. O sa kanaila na kayo guna-una nga leader si Arthur C. Brooks, mipasabot nini, nakita niya nga sa social media atong ipakita ang atong kamalipayon apan dili ang mga lisod nga panahon sa trabaho o eskwela. O sa eskwelahan, atong gipakita ang dili kompleto nga kinabuhi. Usahay palabuan pa kon kinsa kita. Gihulagway nato kining kinabuhi dayon gitan-aw sab nato ang hapitan ng mini nga mga paghulagway sa atong mga higala diha sa social media. Miingon si Brooks, pagkangilad nga hunahunaon nga bigahin ka og panahon sa pagpakaroning ng malipayon ug nagtan-aw sab sa uban nga daw mas malipayon pa kay kanimo. Usahay ingon og sanapan ka sa grabing mga kabuang, kalingugngog og padayong panagbingkil. Kung pahinayan nato ang volume og sutaon kini, gamay ra di ay kayo kini og ikatabang sa atong paningkamot sa matarong nga mga tumong. Usa ka maalamong amahan mitubag sa iyang mga anak sa ilang mga hangyo nga moapil niini nga mga kalihokan or kalingawan. Nangutana ra siya nila, makahimo ba ni ninyong mas maayong tao? Kung mga tarungan ta sa sayop ng mga pagpili, dako o gamay, nga dili uyon sa gipahiuli ng ebanghilyo, mawala ang panalangin o proteksyon ng atong gikinahanglan o sagad malitag kita sa pagpakasala o mawala sa dalan. Dako o kabalaka, bahin sa kabuang o pagkaagni sa bagong mga uso. Sa simbahan atong giauhag o gikalipay ang kamatuoran o kahibalo sa tanang matang. Apan kon ang kultura, kahibalo o kinaiya, dili na uyon sa plano sa Dios alang sa kalipay o sa tahas ni Hesus Kristo, dili mapungan ang pagkabungkag sa katilingban. Sa karon, bisan sa kalambuan sa ubang dapit, labi na sa siyensya o komunikasyon, ang importanteng mga hiyas nagkawala o ang kinatibok ang kalipay o kaayuhan mikunhod. Dihang gidapit si Apostol Pablo nga mamulong sa Areopago sa Atenas, iyang nakita ang susama nga nagpakitang utukan o ang kawalay kaalam sama sa karon. Diha sa mga buhat atong mabasa, ang tanan ugon nga mga taga Atenas o mga dumuluong nga nagpuyo dito, wala man lamay laing mahimo kundi ang pagtabi o pagpaminaw sa bagong butang nga mahiabot. Ang gipasabot ni Pablo mao ang pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Dihang nakamatikod sila sa reliyoso nga matang sa iyang mensahe, ang uban na miabiay, ang uban mipalayas kaniya nga nagingon, maminaw ra kami kanimo pag-usab mahitungod nini. Mibiya si Pablo sa Atenas nga walay kalampusan. Si Dean Frederick Farrar misulat mahitungod nini, sa Atenas wala siya gitukod nga simbahan. Sa Atenas wala siya isulat. Og sa Atenas sa sagad niyang agian, wala nagayod siya mo balik dito. Mituo ko nga ang dinasig nga mensahe ni Elder Dallin Itzokes nga nag ilatali sa maayo, mas maayo o labing maayo, makatabang alang sa mga pagpili o prioridad. Daghang pagpili, dili dautan, apan kung muhurot kini sa atong panahon o magpugong sa labing maayong pagpili, nan makadaot kini. Bisan ang maayong mga paningkamot, kinahanglang timbang-timbangon, aron matino kung dili ba kinibabag sa labing maayong tumong. Aduna ko'y halandumong diskusyon uban sa akong papa sa teenager pa ko. Di siya mutuo nga may mga batanon nga mag-focus sa taas o tagal nga importanteng mga tumong sama sa panarbaho o pagsangkap sa alang sa pamilya. Ang makahulugan ng pagtuon o kasinatian sa panarbaho kanunay maoy prioridad sa akong papa. Gidaig niya ang extracurricular nga mga kalihukan sama sa debate o debate o student government nga tingali makatabang sa uban akong importanteng mga tumong. Dili kayo siya sigurado bahin sa dako na akong panahon sa pagdula og football, basketball, baseball og dagan. Gisabot niya nga ang sports makaligon, makapalahutay og may teamwork, apan miingon nga ang pagtutok og usa lang ka sport mas maayo. Sa iyang tanaw, maayo ang sports, apan dili labing maayo alang kanako. Naghunauna siya nga ang ubang sports para lang sa lokal nga kasikat o niya mabaliwala ang mas importante nga mga tumong. Tungod niini o sa rason nga nung ganahan ko sa asoy ni Lucy sa pagdula og baseball kaysa tanaw sa kong papa mas maayong magtuon ko sa langyaw nga pulisiya o di maghunauna sa pagsalo og bula. Akong klarohon, naganahan gyud ang akong mama og sports. Tingali, ma-hospital siya kung dili makakita sa usa sa akong mga dula. Mihukom kung sundo ng tambag sa akong papa og dili mo dula og intercollegiate sports sa kolehiyo. Unya, gipahibalo ko sa among coach sa high school football nga ang coach sa football sa Stanford. Gusto nga pigpaniudton uban ako og ni Merlin Olsen. Kamong mas bata pa, mahimong wala makailan ni Merlin. Siya usa ka maayo nga All-American tackle sa Lugan High School football team, diin ako ang guardia og tigsalo og tigpasa sa bula. Sa high school si Merlin girecruit sa inilang mga football team libot sa nasod. Sa kolehiyo nadaog niya ang Outland Trophy isip pinakamaayong interior lineman. Si Merlin ang ikatulo nga overall pick sa nasyonal nga liga sa football og nakadula sa talagsaong 14 kasunod-sunod nga dula. Apil siya sa Pro Football Hall of Fame ni atong 1982. Ang paniod to uban sa Stanford coach dito sa Bluebird Restaurant sa Lugan, Utah. Human mi naglamano, wala na gyud siya mutan-aw nako. Si Merlin ra ang iyang gikaistorya og wala na nako. Human sa paniod to sa unang higayon, miatubang siya nako apan nakalimot siya sa akong ngalan. Giingnan niya si Merlin. Kung piliin nimo ang Stanford o gusto nimong ikuyog ay mong higala, maayo man siya o grado, mahimura na itong sabutan. Kini nga kasinatian, mi kumpirmar nga kinahanglan akong sundon ang maalamong tambag sa akong papa. Wala akong magbugnaw ninyo sa pag-apil og sports o paggamit sa internet o ubang gikalingawan sa mga batanon. Kini ang matang sa kalihukan nga nagkinahanglan og pagpugong, pagbalanse og kaalam. Kung maalamon ang paggamit, makapalambo kini sa kinabuhi. Inoon, awhagon ko kamo, bata og tigulang, sa pag-review sa mga tumong og tuyo og pagdugang og disiplina. Ang atong inadlaw nga buhat o pagpili, ihaom gayod sa atong mga tumong. Likayan gyud nato ang pagpangaturungan o makabaldang kalingawan. Importante kaya nga pilion ang haom sa mga pakigsaad sa pag-alagad kang Hesukristo diha sa pagkamatarong. Dili gyud kita magpabalda sa atong tumong sa bisan unsang rason. Kini kinabuhi ang panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Malipayon kita nga katawhan. Nagaday kita sa maayong mga pasiaw o mabahandi sa dilihanay nga panahon. Uban sa atong mga higala o pamilya, kinahanglan kita nga dunay kaseryoso sa katuyuan nga maoy giya sa atong kinabuhi o sa tanan natong pagpili. Ang makabaldang kalingawan o pangatarungan nga babag sa kalambuan, dili maayo o kung kini makapakunhod sa atong pagtuo ni Hesukristo, trahedya kini. Ang akong ampo mao nga isip mga priesthood, ang atong kinaiya mahiuyon sa dungganong katuyuan nga gikinahanglan sa nag-alagad sa atong agalon. Sa tanang butang atong hinumduman nga ang pagkamaisog diha sa pagpamatuod ni Jesus, ang mahinungdanong pagsulay alang sa celestial o terrestrial nga gingharian, gusto kitang maadto sa celestial nga bahin. Isip usa sa iyang mga apostoles, kinasing-kasing ko nga mo pamatuod sa katinuod sa pag-ula o sa kabalaan ni Hesus Kristo ang atong manluluwas sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brethren, we are continuing.
Minahal kong mga igsoon, kanunay kitang nadasig pinaagi sa personal nga ehemplo o sa pagapari ng pangalaga ni Presidente Thomas S. Monson. Bago lang, daghan dikon ang gipangutana. Unsay ganahan kaayo ninyo ni President Monson? Ang usa ka dikon miingon nga ang paghatag ni Presidente Monson sa iyang mga dulaan sa gamay pa siya sa mga higalang nagkinahanglan. Lain sa miingon nga ang pagatiman ni President Monson sa mga byuda sa iyang ward. Ang ikatulo miingon nga ang pagkahimong apostol sa bata pa kaayo nga edad ug mipanalangin sa mga tao sa tibuok kalibutan. Dayon usa ka bataon miingon, ang ganahan kaayo nako ni President Monson mao ang ligon niyang pagpamatuon. Oo, tanan kita may bati sa espesyal nga pagsaksi sa atong propeta bahin sa manuluwas si Hesus Kristo ug sa iyang pagsalig sa pagsunod sa pangapagaghat sa Espiritu. Sa matag kasinatian nga gipakigbahin, gidapit kita ni President Monson nga sundon sa hingpit ang ebanghelyo ug pagpaligunon ang atong personal nga pagpamatuod. Hinumdumi ang iyang gisulti dinhi pipila ka konferensya ng milabay. Aron mahimo tang ligon og makabuntog sa tanang mga puwersa nga mobira nato sa sayop nga direksyon, kinahanglan duna kitay ligon og kagalingon natong pagpamatuod. Nagidad man kamo og 12 o 112 o bisan asa sa tunga, masayod kamo mismo nga ang ebanghelyo ni Hesus Kristo tinuod. Bisan og ang akong mensahe karong gabi una gitumungan to sa 12 kaysa 112, ang mga barugana ni ini magamit sa tanan. Agig tubag sa gipahayag ni President Monson, mangutan ako, matag-usa nato na hibalo ba nga tinuod ang ebanghelyo? Masaligon ba kitang muingon nga ang atong mga pagpamatuod ato agayod? Mukutlo ko pag-usab kang Presidente Monson. Ako muingon nga ang ligong pagpamatuod sa atong manluluwas o sa iyang ebanghelyo, manalipod ka ninyo sa sala o kadaotan sa inyong palibot. Kung kamo wala pa'y pagpamatuod na ining mga butanga, buhata ang gikinahanglan aron makabato ni ini. Mahinungdanon alang kaninyo nga adunay inyong kaugalingon nga pagpamatuod kay ang mga pagpamatuod sa uban, igo lang nga moabag kaninyo. Ako nasayod ni ining mga butang sa akong kaugalingon. Ang pagkat-on sa kaugalingon nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesus Kristo tinuod usa sa mahinungdanon ug makalipay kasinatian sa kinabuhi. Sama sa batanong magugubat, kami wala magduha-duha nga ang among mga inahan na sayo ni ini maayo kini nga dapit sa pagsugod. Apan sugod dinhi kini atong paligunon. Arong ligon nga magsunod sa ebanghelyo walay mas importante kaysa pagdawat o pagligon sa kagalingon natong pagpamatuod. Kinahanglan makabahayag kita sama ni Alma, ako na sayo ni ining mga butanga sa akong kagalingon. O giunsa ninyo sa pagdahom nga ako na sayo sa ilang kasiguruan. Ipadayon si Alma, tanawa ako muingon nga kaninyo nga sila gihimo nga mabutiag nga rikar. Kanako pinaagi sa balaang Espiritu sa Dios. Tanawa ako nagpuasa o nagampo sa daghan nga mga adlaw nga ako unta masayod ni ini nga mga butang sa akong kagalingon o karon ako nasayod sa akong kagalingon nga sila tinuod. Sama ni Alma, si Nephi, sa iyang kagalingon nasayod sa kamatuuran. Human naminaw sa iyang amahan nga namulong sa dagang espirituhanong kasinatian. Lapas kini sa yano nga pagkakuryoso, butang kini nga iyang gusto og ipangita. Bisan sa iyang kabatanon, anaan niya ang dako nga tinguha nga mahibalo sa misteryo sa Dios. Nangandoy nga makakita og makadungog og masayod ni ini nga mga butang. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Dihang si Nephi naglingkod nga nagpalandong sa iyang kasing-kasing. Siya gibayaw sa Espiritu ngadto sa hilabihan kataas nga bukid. Siya gipangutan na unsa ang imong gitinguha. Yano ang iyang tubag. Ako nagtinguha nga makakita sa mga butang nga nakita sa akong amahan. Tungod sa matuohon niyang kasing-kasing og paningkamot, gipanalanginan si Nephi og talagsaong kasinatian. Nakadawat siya og saksi sa pagkatawo, kinabuhi og palansang sa manluluwas nga si Hesus Kristo. Nakita niya ang pag-abot sa basahon ni Mormon o ang pagpahiuli sa Ebanghelyo sa ulahing mga adlaw. Tanan gumikan sa sinsero niyang tinguha nga mahibalo sa iyang kaugalingon. Sama ni Nephi si Propeta Joseph Smith sa Batan-on Kaayo, dihang ang iyang hunahuna gitawag sa mahinungdanong pagpamalandong sa esportuhanong mga kamatuoran. Alang ni Joseph, panahon kadto sa dako nga kabalisa, nga gilibutan sa kagubot o kalibog sa mga mensahe bahin sa relihiyon. Gusto siyang masayod asa ang simbahan nga tinuod. Nadasig sa mga pulong sa Biblia, kung aduna man kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayoa siya sa Dios. Sa iyang kaugalingon, milihok siya, alang sa tubag. Sa iyo sa buntag sa ating pamulak ni atong 1820, miado siya sa kakahuyan dool sa iyang balay o nagampo. Tungod sa iyang pagtuo, o kay ang Dios, dun ay espesyal nga buluhaton alang kaniya, nadawat ni Joseph ang pananawon sa Dios nga amahan o sa iyang anak, si Hesus Kristo, o nakakaton sa kaugalingon ang angay buhaton. Makita ba ninyo sa kasinatian ni Joseph ang sumbanan nga magamit sa pag-angkon o pagligon sa kaugalingon ninyong pagpamatuod? Gitugutan ni Joseph nga ang kasulatan mudulot sa iyang kasing-kasing. Gipamalandungan gayud o gigamit kini sa kaugalingon niyang sitwasyon. Dayon, gibuhat ang nakatunan. Ang resulta mao ang mahimayaong unang pananawon o tanan pahuman ini. Kini ang simbahan natukod sa baruganan nga ang tanan. Lakip ang 14 anyos nga batang mag-uuma, makapangayo sa Dios ug tubagon ang iyang pagampo. Sagad natong madunggan sa mga miyembro sa simbahan nga ang ilang pagpamatuod sa Ebanghelyo maoy pinakabililhon nilang kabtangan. Sagrado kini nga gasa gikan sa Dios nga moabot kanato pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kini ang malinawon di matarog nga kasiguruan nga atong madawat kun kita magtuon, magampo ug magsunod sa Ebanghelyo. Pagbati kinigikan sa Espiritu Santo nga nagsaksi sa atong kalag nga ang atong nakatunan o gibuhat maayo. Moingon ang uban nga ang pagpamatuod sama sa usa ka switch suga. Pwedeng on, pwedeng off. Pwedeng dunay kay pagpamatuod o wala. Sa realidad, ang pagpamatuod labaw pa kay sa kahoy nga muagi o daghan ang sa pagtubo o paglambo. Ang ubang pinakataas nga kahoy sa Utah tuwa sa Redwood National Park sa kadad pang Estados Unidos. Kung mabarog ka sa may punuan ining dagkong kahoy, makatigalang huna-hunaon nga kinigikan sa gamayng liso. Mausab ka na sa atong pagpamatuod. Bisan og nagsugod kini sa usara ka espirituhanong kasinatian, mutubo kini sa kadugayan pinaagi sa padayong pag-alima ug sa mga espirituhanong kasinatian. Dili ikatingala nga dihang si Propeta Alma mipasabot unsaon sa pagbalambo sa atong pagpamatuod, giisgutan niya ang binhi nga nahimong kahoy. Kung kamu muhatag og luna, mingon siya nga ang usa ka binhi mahimo nga matanom diha sa inyong kasing-kasing tanawa kun kini usa ka tinuod nga binhi. Kung kamu dili mulabay niini pinagi sa inyong pagkawali pagtuo, kini musugod sa pagtubo diha sulod sa inyong mga lughan. O kung kamu makamatikod niini pagtubo nga mga tinguha, kamu magsugod pag-ingon diha sa inyong kagalingon kini kinahanglan nga usa ka maayo nga binhi. Kay kini misugod pagpadako sa akong kalag, oo kini misugod sa pagdanag sa akong kasalabutan, oo kini misugod sa pagkaanindot nga rikan ako. Sa galingon niini ang pagsugod sa pagpamatuod, uban sa sagrado, makadanag, siguradong pagbati nga mapakita ka nato nga ang pulong sa Dios tinuod. Bisan pa, kining nindot nga pagbati, sinugdanan lamang kini. Ang inyong trabaho sa pagpatubo sa pagpamatuod, wala pa mahuman. Sama sa pagbadako sa Redwood Tree, wala mahuman, sukad misugod sa pagtubo ang binhi. Kung ibaliwala nato ang unang mga pag-agahat, kung dili nato atimanon pinagi sa padayong pagtuon sa kasulatan o pagampo o sa dugang pang kasinatian uban sa Espiritu, ang atong pagbati mag-aaw o ang atong pagpamatuod mo kunuhod. Sa gingon ni Alma, kung kamu mo pasagad sa kahoy o dili magunahuna sa iyang pagalima, tanawa dili ikini mo gamot. O kung ang kainit sa adlaw moabot o musunog niini, tungod kay kini walay gamot ni kini malaos, huwag kamu mo ibot niini o mulabay. Sa dagang sitwasyon, ang atong pagpamatuod mo tubo sama sa pagtubo sa kahoy, hinay-hinay, dili mamatikdan tungod sa atong pagalima o paningkamot. Apan kung kamu mo alima sa pulong, Misaad si Alma. Oo, mualima sa kahoy, samtang kini misugod pagtubo o pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo uban sa dako nga kakugi, o uban sa pailob, naglantaw sa bunga niini, kini mugamot. Ug tan-awa, kini mahimong usa ka kahoy, magtubo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagsugod ang akong kagalingon, pagpamatuod, dihang gitunan, o gipamalandungan ako ang basahon ni Mormon, dihang miluhod ko na utana sa Diyos sa mabausanong pagampo ang Espiritu Santo mi pamatuod sa akong kalag nga tinuod ang akong ibasa. Kining una nga saksi na himo nga saan sa akong pagpamatuod sa daghang kamatuoran sa Ebanghelyo. Sa gitulo ni Presidente Monson, kung kita masayod nga ang basahon ni Mormon tinuod, nan masayod usab kita nga si Joseph Smith tinuod nga propeta ug nakakita sa Dios nga amahan sa kahangturan ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Mosunod sab nga ang Ebanghelyo na payuli ni ining ulahing mga adlaw pinaagi ni Joseph Smith. Lakip ang pagpahiuli sa Aaronic o Melchizedek nga pagkapari. So kaniana, daghan ko sa gradong kasinatian uban sa Espiritu Santo. Nga may pamatuod na ako nga tinuod ang gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo uban ni Alma. Makaingon uban sa kasiguruan nga naibaluan kini sa akong kaugalingon. Batanon kong mga higala. Karon ang panahon o karon mao ang adlaw sa pagkat-on o pagpamatuod. O usab sa kaugalingon nga tinuod ang Ebanghelyo, matag-usa nato may importante yung buluhaton. Aron mahimo kini, kinahanglang may pagtuo ta sama ni Alma, Nephi. O ni Joseph Smith, aron makabaton o makapalambo o kagalingong pagpamatuod. Sama sa batanong dikon nga akong giisgutan, akong gidayig si Presidente Monson sa iyang pagpamatuod. Sama kini sa taas, kaayong kahoy. Ang pagpamatuod ni Presidente Monson gibatubo o gibalambo sa taas nga panahon. Atong mahibaluan sa kagalingon, sama ni Presidente Monson, nga si Hesus Kristo atong manluluwas o manunubo sa kalibutan. Si Joseph Smith, propeta sa pagpahiuli. Lakip ang pagpahiuli sa pagapari sa Dios. Kita aduna niya ng balaan nga pagkapari. Hinaot magkat-on. Kita og masay niini sa at kagalingon. Mao'y akong pag-ampo sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brethren, I love
minahal kong kaigsuunan. Gimahal ko ang priesthood o ganahan kong makig-uban ninyo. Mapasalamaton kayo kung nga dungan kitang magserbisyo nining dakong kausa. Nagpuyo kita sa talagsaong panahon. Ang milagrosong pag-uswag sa medisina, siyensa o teknolohiya nakapalambo sa kalidad sa kinabuhi sa kadaghanan. Apan adunay ebidensya usab sa dakong pag-anto sa kasakit sa katawhan. Agig dugang sa mga gubat o hungihong sa gubat, ang pagdaghan sa kalamidad, laki pang lunop, sunog, linog o sakit, nakaapikto sa milyon sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. Ang mga pangulo sa simbahan na sayod o magbinantayon, kabahin sa kaayuhan sa mga anak sa Diyos bisan asa, kung kanusa o asa mahimo ang pag-emersensya ng kapanguhaan sa simbahan, isangkap sa pag-responde ni atong naginahanglan sa mapananglit ni atong Nobyembre sa bagyong Yolanda, miigo sa nasod sa Pilipinas, usa ka kategorya 5 nga bagyo. Ang Yolanda nagbilin o grabing kadaot sa pag-antos sa naagian niini. Tibuok nga nadakbayan ng naguba, daghang nabuhi na kalas, milyon nga mga balay, grabing nga daot o naguba. O ang unang mga serbisyo sama sa tubig, agianan sa hugaw o kuryente na hunong. Ang mga kapanguhaan sa simbahan magamit sa pipila lang ka oras human sa katalagman. Ang mga membro sa simbahan sa Pilipinas nagdinabangay pagluwas sa ilang kaigsunan pinaagi sa paghatag o pagkaon, tubig, sinina o mga hygiene kit ngadto sa mga membro o dili membro. Ang mga meeting house sa simbahan mahimong mga dapit na kadangpan sa lilibuan nga walay mga pinimalay ubos sa pangulo sa area presidency o mga lokal nga leader sa priesthood kinsa dagha ang nawad-an sa tanan nilang butang. Gihimo ang pagtimbang-timbang sa kahimtang o kaluwasan sa tanan mga membro. Dinasig nga mga plano gihimo ang pagtabang nga makahimbalik ang mga membro ngadto sa arang-arang nga kahimtang sa panimuyo o magpaningkamot sa kaugalingon. Reasonableng tabang gihatag ngadto sa membro sa simbahan aron motukod og balik sa ilang mga kahoy nga mapinayanan. Dili kini basta lang nga gihatag ang mga membro gibansay og maayo mao ni trabaho sa kinahanglan buluhaton alang sa ilang kagalingong og sa uban. Usa ka pinalangin Niini mao ang samtang ang mga membro nakaton sa pagpamanday, magtubero o ubang mga kahanas sa konstruksyon, sila kakuha og maayong mga trabaho samtang nakasikbit ng dakbayan o mga komunidad, misugos pagputukod o balik. Ang pagatiman sa kabus o timawa sa sukaranang doktrina, sa ebanghilyo o sa usa ka mahingdanong elemento sa mga turong plano sa kaluwasan. Sa wala pang iyang mortal nga panglagad ni Jehovah, may pahayag, kay dili mawala ang kabus o gikan sa yuta. Tungod ni ana, nagasugo akong kanimo nga nagaingon, pagabuklaron mo ang imong kamot sa imong igsoon sa nakinhanglan kanimo o sa imong kabus diha sa imong yuta. Sa atong panahon sa pagatiman sa kabus o timawa, usa sa upat ka mga responsibilidad sa simbahan mao ang pagtabang sa individual o mga pamilya sa mahimong sarang alang sa kahimayaan. Ang pagatiman sa kabus o timawa naglakip sa temporal o espirituhanon nga kaluwasan. Kini naglakip sa serbisyo sa individual nga mga membro sa simbahan samtang personal nilang giatiman ang kabus o timawa. Ingon man ang formal nga programa sa welfare sa simbahan nga gipahigayon pinagi sa awtoridad sa priesthood. Sentro sa plano sa Ginoo alang sa pag-amuma sa kabus o timawa mao ang balaod sa puasa. Ang Ginoo mi-establisar sa balaod sa puasa o mga halad sa pagpuasa sa pagpanalangin sa iyang katawhan o sa paghatag o paagi na makaservisyo sila ni adtong nanginahanglan. Isip sumusunod sa manluluwas kita, adunay personal nga responsibilidad sa pagtiman sa kabus o timawa. Ang matinud-anong mga membro sa simbahan bisan asa nagtabang pinagi sa pagpuasa kada bulan. Dili mo kaon o muinom sulod sa 24 ka oras. Og dayon paghatag sa simbahan og pinansyal nga halad sa puasa nga katugbang sa dili maubos sa katindad sa pagkaon nga ila untang gikaonon. Ang mga pulong ni Isaias kinahanglan mampuong ikonsider og itudlo sa matag panimalay. Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong pinapili ang paghubad sa mga higot sa kadautan og pagtangtang sa bugko sa yugo og ang pagbawas sa mga dinaugdaog og mga inyong bungguon ang tanang mga yugo? Dili ba mao mapakigbahin sa imong tinapay og bahin sa gigutom? O imo nga dadon ang kabus sa sinlikway ngadto sa imong balay kun ikaw makakita og hubo nga imo siya natampian og nga ikaw dili matago gikan sa imong kagalingon nga unod. Si Isaias mipadayon sa paglista sa talagsaong mga panalangin nga gisaad sa Ginoo niadtong mosunod sa balaod sa puasa. Unya, ang imong hahatag mo sidlak nga moingon sa kabuntagon og ang imong pagkaayo mutungha sa madali. O ang imong pagkamatarong muuna kanimo o himaya sa Ginoo magpalikod kanimo. Unya ikaw mutawag o ang Ginoo mutubag. Ikaw mutuaw o siya maingon ania man ako. O kung ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom o busgon mo ang sinakit nga kalag. Unya ang imong mga kahayag musubang sa kangitngit o ang imong kadulom maingon sa kautuhon. O ang Ginoo magamando kanimo sa kanunay o mubusog sa imong kalag o sa mga dapit nga mamala. Kapahinin ni mga kasulatan si Presidente Harold B. Lee miingon, ang dagkong mga panalangin sa mga magigikan papuasa tataw kaayo sa matag dispensasyon. O dinhi ang Ginoo nagsulti kanato pinaagi ni ining propeta nganong dunay puasa o ang mga panalangin nga moabot gikan sa pagpuasa. Kung kamo manalisar sa ikad 58 nga kapitulo sa basahon ni Isaias, ki inyong makaplagan ang rason nganong ang Ginoo gusto nga kita mobayad og halad puasa. Nganong gusto niya nga kita magpuasa kini tungod kay pinaagi sa paghimong takos kita makatawag og ang Ginoo mutubag. Kita makaampo og ang Ginoo moingon ani aman ako. Si Presidente Lee midugang, gusto ba nato nga naa sa sitwasyon diin mutawag kita og dili siya mutubag? Mga muyo kita diha sa kasakit o dili siya makiguban ka nato. Nagtuo ko nga panahon na kita magunahuna niini nga mga sukaranan tungod kay muabot ang adlaw nga mas makinahanglan kita sa mga panalangin sa Ginoo. Din ang mga paghukom ibubo nga walay pagkuto diha sa tibuok yuta. Ang atong pinalanggang propeta si President Thomas S. Monson may makipagigbahin sa iyang pagmatuod ni ining mga baruganan, pagmatuod nga nagagikan sa personal nga kasinatian. Miingon siya, walay membro sa simbahan kinsa may tabang sa pagsangkap ni atong manginanglan na kalimot o nagbaso sa kasinatian. Kakugi, pagdaginot, pagpaningkamot sa kagalingon o pagpakinagbahin na ito sa ubandili na bago nga rin ka nato. Makiigsunan mga membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa ulahing mga adlaw, katauhan nga naghugot o nagkigsaad o nagsunod sa kasuguan. Wala ko'y nahunaan nga balaod o sugo din kung kita kung matinud-anong tumanon, mas sayon sundon ang maghatag o mas dagkong panalangin kay sa balaod sa puasa. Kung kita magpuasa o muhatag o matinuron sa halad sa puasa, atong natampo ngadto sa balay tipiganan sa Ginoo ang magastoon nato sa pagkaon. Wala kini maginhanglan o sakripisyo, kwarta o sobra sa unsay sagad natong magastos. Sa samang higayon kita, gisaaran nga talagsaon mga panalangin sama sa higastan. Ang balaod sa pagpuasa, magamit sa tanang miyembro sa simbahan, bisan sa gagmay mga bata, matuduan sa pagpuasa, magsugod sa usa ka kananan og dayon duha samtang makasabot sa nila og mahimo na silang lawas og magsunod sa balaod sa pagpuasa. Ang mga bana og ang mga asawa, single og mga miyembro, kabataan-unan og mga bata kinahanglan magsugod sa puasa uban sa pag-ampo sa pagpasalamat og mga panalangin sa ilang kinabuhi samtang nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo og kalig-on panahon sa puasa. Ang hingpit nga katumanan sa balaod sa pagpuasa mahitabo kun ang halad sa puasa gihatag ngadto sa tinagayan sa Ginoo o sa bishop. Ang mga bishop kamo ang nagdumala sa welfare award kamo adunay balaod nga sugo, balaan nga sugo ng pagpangita sa pagatiman o mga kabos. Uban sa suporta sa Pisinis sa Relief Society o mga leader sa kurang sa Magistrate Piso ng inyong tumong ang mao ang pagtabang sa mga miyembro sa pagtabang sa ilang kaugalingon o mahimong magpaningkamutan ang kaulingon, pagulingon. Mga lagad kamo sa temporal o espirituhanong panginahanglan o mga, sa mga miyembro, pinaagi sa binantayong magamit sa halad sa puwasa, isip temporaryong suporta sa dugang sa tabang gikan sa mga parente sa komunidad. Samtang mainampuon ninyong igamit ang mga hiawi sa Pristo dugang pag-ilat sa pagtabang sa kabusog timawa, inyong masayran ang mga sakto o paggamit sa mga halad sa puwasa, gitumang pagsuporta sa kinabuhi, dili estilo sa kinabuhi. Mga presidente sa quorum sa Aaronic Priesthood, paghupot kamo o mga hiawi, ug adunay gahom sa pagpangalaga sa dihang daghan sa dayag nga mga ordinansya. Makigtambayayon kamo sa bishop ug mutudlo sa mga miyembro sa quorum kalabot sa ilang katungdanan sa pisod ug bugiya kanila sa pagpangita sa mga miyembro sa simbahan sa paghatag nila sa oportunidad sa pagsalmot sa puasa. Samtang mga tighupot sa aron pisod magpalambo sa ilang pisod ug maghatag niining oportunidad sa tanang miyembro sa simbahan. Inyong mapadali ang gisaad nga mga panalangin sa puasa ngadto sa lamig nga kinahanglan niini. Kamo kasaksi nga ang espiritu sa pagatiman sa kabus og timawa dunay gahom sa paghumok sa tig-a og mga kasing-kasing panalangin kinabuhi ni adtong dili kanunay motambo sa simbahan. Si presidente miingon, si presidente Monson miingon nagkadtong mga bishop nga moorganisa sa ilang mga quorum sa aron pisod nga moapil sa pagpangulikta sa mga halad sa puasa mas malampuson ining sagradong responsibilidad. Mga bishop hinundumi nga ang mga kahimtang naglahi sa lain-laing dapit sa lain-laing nasod. Ang pagkontak sa mga miyembro sa quorum sa Aaronic Priesthood sa matagbalay mahimong dili praktikal sa iyon diin kamo magpuyo. Hinuon, mauhag kami ninyo nga may nampuong magkonsolidar sa tambag sa propeta ug matinguha magtinguha nga inspirasyon sa angay nga mga paagi diin ang mga tigupo sa Aaronic Priesthood sa inyong ward makapalambo sa ilang priesthood pinaagi sa pag-apil sa pagkolekta sa halad sa pagpuasa. Sa sa kapitulo 27 sa ikatulong Nephi, ang nabanhaw nga Ginoo ng utana, unsang matang nga tao na kamo mahisama, siya may tubag, gani sama nga ako mao. Sa atong pagdala, sa atong kagalingon sa ngalan ni Kristo, ug maningkamo sa pagsunod kaniya, kita makadawat sa iyang hitsura, diya sa atong panagway, ug mahimong mas mahisama kaniya, ug magatiman sa mga kabusog timawa, kabahin, gayod sa pangalagad sa manluwas, kini anaa sa tanang niyong gibuhat. Siya may paduol nga to sa tanan nga. Mubayaw ka na to. Masayon ang iyang yugo, ang magaan, ang iyang luwan. Akong dapito na matag, usa ka na to nga mahimong mas mahisama sa manluwas pinaagi sa pagtiman sa mga kabus o timawa sa anong pagsunod sa balaod sa puasa o sa paghatag sa bay-ubay nga halal sa puasa. Mapainabsanon kung mapamatuod nga ang matinud-anong pagatiman sa kabus o timawa, timailhan sa ipresan ng paghamtong sa panalangin. Nagihatag sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang congregation mo barog karon ug mo apil sa pagpanganta sa We Thank Thee, O God, for a Prophet. Pagkauman sa musika, maminaw kita ni Presidente Dieter F. Ockdorf, ikadawang magtatambag sa unang kapanguluhan. Karon, ako ng kagayunan sa pagpamulong kaninyo. Thank you.
Yes, we thank our Heavenly Father for
atong pasalamatan atong langitong amahan sa atong propeta. Pasalamaton kita ni propetang Joseph Smith. O giyon sa nato ka mahal ang atong presidente o propeta sa President Monson. Atong madungog niya sa President Monson. Nagampo alang sa mga membro sa simbahan o gilabi na alang sa priesthood. Unsa kanino ka pagsalig nga na kaniya diha sa priesthood sa tibuok kalibutan. Dining dako kayong magtatambong sa matinudan ng mga kaigsoonan. Mga kaigsoonan, mao kadtong katapusang gabi sa pagkamortal sa atong pinalanggang manluluwas. Ang gabi sa wala pa siya muhalad sa iyang kaugalingon. Isip lokat alang sa tanang katawhan. Samtang iyang gipikas-pikas ang tinapay uban sa iyang mga disipulo, doon na siya gisulti nga siguradong nakapahadlok o nakapasubo kayo kanila. Usa kaninyo magabudhi kanako, miingon siya kanila. Ang mga disipulo wala magduda sa kamaturan sa unsay iyang gisulti. Ni sila milingi sa palibot, mitudlo sa lain, ug nangutana siya ba. Hinuon sila na nagsubo pagayo, ug misugod sila sa pagtinagsag ingon kaniya, ako ba Ginoo? Naghunahuna ko kon unsa kay buhaton sa matag usa kanato kon kita ang gipangutana ni ana sa manluluwas. Mutan-aw ka kita sa naglibot kanato og moingon sa tong mga kasing-kasing. Si Brother Johnson siguro iyang gipasabot. Dugay na kong nagduda niya. O mayo kay na din si Brother Brown. Kinahanglan gyud siyang makadungog ni ini. O kita kaha, sama ni atong mga tinunan sa karaan, mutanaw sa kaugalingon o mangutana nga matugkaron. Ako ba? Nining yano nga mga pulong, ako ba Ginoo? Anaa ang sinugdanan sa kaalam o ang dalan sa personal nga pagkakabig o malungtarong kausaban. Sa una, doon ay tao kinsa malingaw maglakaw-lakaw sa gabi libot sa iyang kasilinganan. Mahinangpon siyang muagi, ilabi na sa balay sa iyang silingan. Kini nga silingan, nindot kayo pagka atiman ang iyang nataran, mga bulak kanunay ng limbukad, ang mga kahoy himsog o labong. Klaro nga ang silingan na ningkamot o maayo, aron adunay nindot nga nataran. Apan usa ka adlaw samtang ang tao miagi sa balay sa iyang silingan, nakakita siya sa usa ka dako, yelo nga dandelion nga sagbot sa tunga-tunga nining nindot nga nataran. Wala kini mahiangay sa dapit mao nga nakalitan siya niini. Nganong wa man kini imtas sa iyang silingan, di ba na niya makita? Wa ba siya masayod nga ang dandelion makasabwag og mga liso nga motubo ngadto sa dinusinang dugang nga mga sagbot? Kining naginusarang dandelion, nakahasol kaayo kaniya o gusto niya nga adunay buhato niini. Ibto na lang ba niya kini? O isprihan niya o pangpatay sa sagbot? Tingali, kung muadto siya sa gabi, sikrito niya kining maibot. Kini mao iyang gipanghuna-huna samtang naglakaw siya padulong sa kaugalingon niyang panimalay. May sulod siya sa iyang balay nga wa gani nagpasiplat sa iyang kaugalingong nataran nga napuno sa gatusan ka mga yelo nga dandelion. Kini nga istorya nagpahinumdumba kanato sa mga pulong sa manluluwas. Nganong tan-aon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsuon og wala hinuon nimo tagda ang truso nga anaa sa kaugalingon mong mata. Kuha una ang truso gikan sa kaugalingon mong mata, og unya, makakita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsuon. Kini nga istorya kabahin sa mga truso og mga puling ingon og konektado kayo sa atong dili klarong pagtan-aw sa atong mga kaugalingon. Dili ko sigurado nga nung maayo kayo kitang makabantay og makasugyot og mga solusyon sa mga sayop sa ubang tao samtang kasagaran maglisod kita sa pagkakita sa kaugalingon natong mga sayop. Pipila ka tuig ang milabay dihay balita kabahin sa usa ka tawo kinsa nagtuo nga kon iyang nusnusan og lemon juice ang iyang naong dili na siya makita sa kamera. Busa, gibutangan niya og lemon juice ang tibuok niyang naong. Migawas og mitulis og duha ka bangko. Wala magdugay, nadakpan siya sa dihang ang iyang panagway gisibya diha sa balita pagkagabi. Sa dihang ang pulis mipakita ngadto sa tawo sa mga video niya gikan sa mga security camera, di siya makatuo sa iyang nakita. Pero doon ako'y lemon juice akong naong, siya mideklarar. Sa dihang usa ka scientist sa Cornell University na kadungog niini nga istorya, nahinganghas siya nga ang usa ka tawo mahimong wala gayod masayod sa iyang pagkadili kamao. Aron sa pagtino kon problema ba kini sa kinatibukan, duha ka tigsiksik midapit sa mga estudyante sa kolehiyo sa pag-apil sa sunod-sunod nga mga pagsulay sa lain-laing mga kahanas sa kinabuhi ug dayon graduhan nila ang ilang gibuhat. Ang mga estudyante nga dili maayo og resulta mao ang pinakadili sakto sa pagtimbang-timbang sa ilang kaugalingong nabuhat. Pipila kanila mibanabana sa ilang grado nga mas taas og 5 kapilo kaysa unsay tinuod. Kining pagtuon gisubli sa daghang mga paagi pabalik-balik nga nagkumpirma sa samang konklusyon. Daghan kanato maglisod sa pagtan-aw sa atong kaugalingon kun unsa gayud kita. Og bisan ang malampusong mga tao, taas ra ang pagtan-aw sa kaugalingong nabuhat o gipakaubos ang pagtan-aw sa mga nabuhat sa uban. Dili tingali kaayo importante kung sobra ra ang atong pagtan-aw sa kabansay nato mo drive o unsa nato kalayo pagbunal ang bola sa golf. Apan kung magsugod kita pagtuo ang atong mga nabuhat sa panimalay, sa trabaho o sa simbahan, mas dako kaysa tinuod, gipugna nato ang atong kaugalingon nga makita ang mga panalangin o mga oportunidad nga mapalambo ang atong mga kaugalingon sa mahinungdanon o lawom nga mga paagi. Usa ka kailan ako kanhi nagpuyo so sa kaward nga dunay pipila sa 10 nga mga statistik sa simbahan, daghan ang manambong, daghan ang mag-home teaching, ang mga bata sa primary kanunay nga buutan, lamian ang mga panihapon sa ward nga panagsara mahagbong ngadto sa salog. Og sa akong hunahuna, walay bisan unsang panaglalis sa mga dula sa simbahan. Ang akong higala ug ang iyang asawa sa wala madugay gitawag sa pagmisyon. Sa dihang mibalik sila paglabay sa 3 ka tuig, kini nga magtiayon na tingala pagkasayod nga sa panahon nga sila nagmisyon, 11 kakaminyoon natapos sa diborsyo. Bisan tuod ang ward dunay dayag nga timailhan sa kamatinud-anon ug kalig-on, dunay makaguol nga nahitabo sa mga kasing-kasing o kinabuhi sa mga membro. O ang makahasol nga butang, mao nga kining sitwasyon, dili talagsaon. Ang ingon ni ana nga makahadlok o sa kasagaran wa kinahanglan nga mga butang mahitabo kung ang mga membro sa simbahan mubaliwala sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Tingali makita sila sa gawas nga mga disipulo ni Hesus Kristo. Apan sa sulod, ang ilang mga kasing-kasing nahimulag sa ilang manluluwas o sa iyang mga pagtulunan. Hinay-hinay silang mibiya gikan sa mga butang sa Espiritu o mibalhin ngadto sa mga butang sa kalibutan. Ang kanhi takos nga mga nagkupot sa priesthood, nagsugod sa pagsulti sa ilang kaugalingon nga ang simbahan maayo lang sa mga babae o mga bata, apan dili alang kanila. O ang pipila na kumpinsir ng ilang busy nga schedule o talagsaong mga kahimtang nagtugot nila nga dili moapil sa inadlaw-adlaw mga debosyon o serbisyo nga makapaduol kanila sa Espiritu. Nining panahon sa sobrang pagmahal o pagpangatarungan sa kaugalingon, sayon ra ang pagpangita o rason sa dili kanunay nga pag-ampo sa Diyos paglangay-langay sa pagtuon sa kasulatan, paglikay sa mga meeting sa simbahan o family home evening, o pagbayad o matinuuron ng ikapulo o mga halad. Mga kaigsuonan, mahimo ba nga tan-aw ninyo ang sulod sa inyong mga kasing-kasing o mangutana sa yanong pangutana? Ako ba, Ginoo? Misugod ba kamo sa pagbaliwala bisan gamay sa gikatugyan kaninyo nga ebanghelyo sa dalaygong Diyos? Gitugutan ba ninyo ang Diyos na ining kalibutana nga mabutaan ang inyong mga hunahuna sa kahayag sa may mayaon nga ebanghelyo ni Kristo? Minahal ko nga mga higala, minahal nga kaigsuonan, pangutan na ang inyong mga kaugalingon. Unsa may akong gibahandi? Nakatutok ba ang inyong kasing-kasing sa haruhay ng mga butang nini nga kalibutan? O nakatutok ba kini sa mga pagtulunan ni Hesukristo? Kay hain gani ang inyong bahandi, tua usab ang inyong kasing-kasing. Aduna ba'y dakong impluensya ang Espiritu sa Diyos kaninyo? Kamu ba pinagamot o pinasukad sa gugma sa Diyos o sa inyong isig katao? Migahin ba kamo og igo nga panahon og kamamugnaon aron sa pagdala og kalipay sa inyong kaminyuon og pamilya? Naningkamot ba kamo nga magkabot ang labing taas nga tumong nga masabtan og masunod ang gilapdon og ang gitas-on og ang kahabugon og ang giladmon sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesukristo? Kaigsuonan, kung dako ang inyong tinguha sa pag-ugmad o kristohanon ng mga kinaiya sa hugot ng pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailob, inugsoon, pagkamabination, pagkadyusnon, gugma nga putli, mapainobsanon, o pagservisyo. Ang langit nung amahan muhimo ninyo nga instrumento sa iyang mga kamot, ngadto sa kaluwasan sa daghan ng mga kalag. Kaigsuonan, walay usa nato ganahan nga muangkon kon mitipas na kita gikan sa saktong dalan. Kasagaran atong likayan ang pagtanaw maayo sa atong mga kalag o pag-atubang sa atong mga kahuyang, limitasyon o mga kahadlok. Agi og sangputanan, kun muaninaw man gani kita sa atong mga kinabuhi, kita mutanaw base sa atong personal nga mga opinyon, pangatarungan o mga istorya nga atong gisulti sa atong mga kaugalingon aron makarason sa dili takos nga mga hunahuna o mga lihok. Apan ang klarong pagtanaw sa atong mga kaugalingon, mahinong danon sa atong espirituhanong paglambo o gayuhan. Kung ang atong mga kahuyang o mga kasaypanan magpabiling masalipdan sa kangit-ngit, nan ang matubsanong gahom sa manluluwas dili makaayo o makahimo nini nga mga kaligon. Sa binalinga paagi, ang atong pagkabuta ngadto sa atong tawhanong mga kahuyang, mubuta usab kanato sa balaang potensyal nga gihandom sa atong amahan nga maamuma diha kanato. Busa, unsao nato paggamit sa putli ng mga kamatuoran sa Diyos sa pag-aninaw sa itong mga kalag o tanaw ng atong kaugalingon sama sa iyang pagtanaw kanato? Musugyot ko nga ang balaang kasulatan o mga pakigpulong nga gihatag sa kinatibukang konferensya naghatag o mga baruganan nga magamit nato sa pag-eksamin sa itong kaugalingon. Samtang kamu maminaw o magbasa sa mga pulong sa karaan o modernong mga propeta, likayi ang paghuna-huna nga mga pulong magamit ngadto sa laing tao o pangutana sa yano. Ako ba, Ginoo? Kinahanglan mo duol kita sa itong amahan sa kahangturan uban sa masulubong kasing-kasing o matudlo ang huna-huna. Kinahanglang andam kitang makat-on o mag-usab. Ug dako kayong atong makuha pinaagi sa pagpasalig nga magpuyo sa kinabuhi nga gusto sa atong langitnong amahan alang kanato. Katong dili gusto nga makat-on og mausab, tingali dili gayod. og magsugod sa paghuna-huna kung ang simbahan doon na ba'y mahatag kanila. Apan kadtong gustong mulambo og muuswag, kadtong nakakaton sa manuluwas og nagtinguha nga mahimong sama kaniya, kadtong nagpaubo sa ilang kaugalingon sama sa gamayang bata o nagtinguha sa pagpahiangay sa ilang hunahuna og mga lihok uban sa atong amahan sa langit, sila makasinati sa milagro sa pag-ula sa manluluwas. Sila siguradong mubati sa magilakon nga espiritu sa Dios. Sila makatilaw sa dili mahulagway nga kalipay nga mao ang bunga sa maaghop og mapainobsanong kasing-kasing. Sila mapanalanginan uban sa tinguha og disiplina nga mahimong tinuod ng mga disipulo ni Hesukristo. Sa akong tibuok kinabuhi, aduna ko'y oportunidad nga makauban ang pipila sa labing kasaligan og intelihente nga mga lalaki og mga babae niini nga kalibutan. Sa batan-on pa ko, nadasig ako sa mga edukado, magkamao, malampuson og dinayig sa kalibutan. Apan sulod sa katuigan, nakaamgo ko nga mas nakadayeg ko sa mga talagsaon og bulahan ng mga kalag, kinsa tinud-anay nga maayo og walay pagpanglimbong. Og dili ba kana ang katuyuan sa Ebanghelyo og ang mabuhat niini kanato? Kini ang maayong balita og kini nagtabang kanato nga mahimong maayo. Ang mga pulong ni Apostol Santiago magamit nato karon. Pagasan taon sa Dios ang mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya nagahatag og grasya. Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo og siya magatuboy kaninyo. Mga kaigsuunan, ihikli nato ang atong garbo, mutan-aw lapas atong panghambog og sa kamapainobsanon mangutana, ako ba, Ginoo? Og kun mahitabo ngang tubag, oo, akong anak. Adunay mga butang na kinahanglan nimong ayuhon, butang nga makatabang kunimo nga mabuntog. Ako nagampo nga atong dawaton kini nga tubag, mapainobsanong muangkon sa atong mga sala o kasaypanan o mag-usab sa atong binuhatan nga mas mahimong maayong mga bana, maayong mga amahan, maayong mga anak. Unta kita gikan karon, maningkamot sa tanan nga atong mahimo sa paglakaw nga makanunayon diha sa dalan sa manluluwas. Kay ang klarong pagtanaw sa atong mga kaugalingon mao ang sinugdanan sa kaalam. Samtang ato kining buhaton, ang atong manggihatagon nga Dios mugiya kanato, kita mahimo nga malig-on og mapanalanginan sa kahitasaan. Akong minahal nga mga higala, ang unang lakang niining talagsaon og makatagbaw nga dalan sa pagkadisipulo, nagsugod sa atong pagpangutana sa yano nga pangutana. Ako ba, Ginoo? Niini ako mo pamatuod og mobilin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God, which stretches across the world.
Mapasalamaton ko nga mapundok uban sa priesthood sa Dios nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Nagpasalamat ko sa inyong hugot nga pagtuo, pagserbisyo ug mga pag-ampo. Ang akong mensahe karong gabi-o na may tungod sa Aaronic priesthood, alang kini natong tanan, kinsa motabang nga matuman ang mga saad sa Ginoo alang ni adtong naghupot sa unsay gilagway sa kasulatan nga ubos nga pagkapari. Gitawag usab kini nga pagpangandam nga priesthood. Kana nga mahimayaong pagpangandam ang akong isgutan karong gabi una. Ang plano sa Ginoo alang sa iyang buhat puno sa pagpangandam. Giandam niya ang yuta aron kita makasinati sa mga pagsulay o mga oportunidad sa pagkaportal. Samtang ania kita dinhi, aniya kita sa unsay gitawag sa kasulatan nga usa ka kahimtang sa pagpangandam. Si Propita Alma mihilagway sa bugat nga importansya ni anang pagpangandam alang sa kinabuhing dayon. Diin kita mahimong magpuyo sa kahangturan isip mga pamilya uban sa Dios nga amahan ug ni Hesus Kristo. Iyang gipasabot ang panginahanglan sa pagpangandam niini nga paagi. Og kita nakasabot nga ang kamatayon mudangat diya sa katawhan. Oo, ang kamatayon nga gipamulong ni Amulek nga mao ang temporal nga kamatayon. Bisan pa ni ana, adunay gidugayon sa panahon nga gihatag ngadto sa tao, diin siya unta maghinulso. Busa kini nga kinabuhi na himo nga usa ka kahimtang sa pagsulay, usa ka panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios, usa ka panahon sa pagpangandam alang sa walay katapusan nga kahimtang nga gipamulong pinaagi kanato, nga mao ang human sa pagkabanhaw sa mga patay. Sama nga nga atong panahon sa pagkamortal mao ang pagmangandam sa pagsugat sa Dios, ang panahon nga gihatag kanato sa pagserbisyo sa Aaronic priesthood usa ka oportunidad sa pagandam kanato nga makat-on unsaon paghatag og mahinungdanong tabang ngadto sa uban. Sama nga ang Ginoo naghatag og tabang nga atong gikinahanglan aron makalata sa mga pagsulay sa mortal nga kinabuhi, nagpadala sa bisaya kanato og tabang sa atong pagpangandam sa priesthood. Ang akong mensahe alang natong ipadala sa Ginoo aron motabang sa pagandam ingon man natong mga nagkupot sa Aaronic priesthood. Mamulong ako ngadto sa mga amahan. Mamulong ako ngadto sa mga bishop. Ug mamulong ako ngadto sa mga nagupot sa Melchizedek priesthood, kinsa gisaligan nga mga kauban ug mga magtutudlo sa batan-ong mga lalaki nga anaa sa pagpangandam sa priesthood. Mamulong ako diha sa pagdayig ug pasalamat sa kadaghanan kaninyo tadla sa tibuok kalibutan ug kapanahonan. Sayop ko kun dili nako isgutan ang usa ka branch president ug usa ka bishop sa akong kabatan-on. Nahimo kong deacon sa edad nga 12 sa gamay nga branch sa silangang bahin sa Estados Unidos. Ang branch gamay ra kaayo nga ang akong magulang lalaki ug ako maulang ang naghupot og Aaronic priesthood hangtod nga ang akong amahan kinsa may presidente sa branch midapit sa usa ka hamtong nga tawo nga moapil sa simbahan. Ang bago nga ginabing nakadawat sa Aaronic priesthood ug uban niini usa ka tawag sa pagbantay sa mga naghupot sa Aaronic priesthood. Nakahinamdom gyapon ko nga ingon og kagahapon lang makahinamdom ko sa nindot nga mga dahon sa tinglarag samtang ang bag-ong kinabig miuban namo sa akong igsuon nga adunay buhaton alang sa usa ka biyuda. Wala na ko mahinumdom kung noon sa kadto nga proyekto apan nahinumdom ko nga mibati nga ang gahom sa priesthood miapil sa pagbuhat sa unsay akong nahibaluan sa ulahi nga gisulti sa Ginoo nga angay natong buhaton aron mapasaylo sa atong mga sala ug maandam sa pagkikita kaniya. Samtang ako naghinumdom karon, akong gibati ang pasalamat alang sa branch president kinsa mitawag sa bagong kinabig aron sa pagtabang sa Ginoo nga maandam ang duha ka lalaki kinsa usab sa umaabot mahimong mga bishop nga gisangunan sa pagatiman sa kabusog timawa ug pagdumala sa pagpangandam sa nga priesthood. Dekon pagyapon ko sa dihang ang among pamilya mibalhin ug akong ward sa Utah. Maukad to ang unang higayon nga akong gibati ang gahom sa usa ka hingpit nga kurom sa Aaronic priesthood. Ug sa wala madugay, maukad to ang unang higayon nga akong gibati ang gahom ug panalangin sa bishop nga nagdumala sa kurom sa mga priest. Ang bishop mitawag nako nga unang assistant sa kurom sa mga priest. Nakahinumdom ko nga siya mismo nagtudlo sa kurom. Bisan-bisi siya ug doon na pay ubang batid nga mga tawo nga mahimo niyang tawagon sa pagtudlo kanamo, gipaalirong niya pagpahimutang ang mga bangko sa classroom, gipalingkod ko niya sa bangko, tapad niya sa iyang tuo. Makatanaw ko sa ibabaw sa iyang abaga samtang magtudlo siya. Mitanaw siya panagsa sa maayong pagkatayp ng mga sulat diya sa gamay nga binder sa iyang paa ug sa gamit na kaayo nga minarkahan nga kasulatan nga bukas diha sa pikas tuhod. Akong mahinumduman ang kahinam samtang misaysay siya sa mga istorya sa kaisog gikan sa basahon ni Daniel o sa iyang pagpamatuod sa manluluwas. Kanunay na kong hinumduman kung giunsa sa Ginoo pagtawag o mga kauban nga maayong pagkapili alang sa mga naghupot sa pagpangandam nga priesthood. Ang akong bishop adunay ligong mga magtatambag ug tungod sa mga rason nga wala nako niadto masabti. Sobra kausa, mitawag siya kanako diha sa balayog mingon, Hal, magpakuyog ko nimo sa pipila ka mga pagbisita. Kausa, gipakuyog ko niya ngadto sa balay sa usa ka biuda nga naginusara pagpuyo og walay pagkaon. Sa pagpauli, iyang gihunong ang iyang sakyanan, giablihan ang iyang kasulatan, ug misulti ka na ako, ngano nga iyang gitratar ang biuda, ingon nga ug aduna siya gahom, dili lang sa pag-atiman siyang kaugalingon, apan sa umaabot nga panahon, makahimo sa pagtabang sa uban. Laing pagbisita, gihimo nga ito sa lalaki nga dugay ng wala sa simbahan. Ang akong bishop, midapit kaniya nga mobalik sa pagpakiguban sa mga santos. Gibati nako ang iyang gugma ngadto sa tao nga para kanako masinupakon og lisod mahalon. Sa balay gayon mibisita kami og balay din ang duha ka batang babaye mao gipasugat kanamo sa ilang alkoholik nga manginikanan. Diya sa pultahan. Unya ang gamayng bata misulti pinaagi sa screen nga pultahan nga natulog ang ilang mama ug papa. Ang bishop padayon nga nagigsulti kanila, nagpahiyom o nagdaig sa ilang pagkamaayo, nga daw kanako mga 10 minutos o sobra pa. Sa among pagbiya, siya hilom nga mingon, nindot kadto nga pagbisita, dili gyud makalimot kadto mga bataa nga miadto ta. Ang duha sa panalangin nga mahatag sa senior nga companion sa priesthood mao ang pagsalig o usa ka ehemplo sa pag-amuma. Nakita ko kana sa dihang ang akong anak gihatagan og companion sa home teaching nga adunay mas dakong kasinatian sa priesthood kay kaniya. Ang iyang senior nga companion kaduha na nahimong presidente sa misyon o nakaserbisyo sa uban pang posisyon sa pagpangulo. Sa wala pa sila mabisita sa laing ilang giassign nga mga pamilya, kanang sinati nga priesthood leader, mihangyo nga mabisitadaan sa akong anak diha sa among balay. Mitugot sila nga maminaw ko. Gisugda niya sa pag-ampo, nangayo og tabang. Dayon misulti siya og sama niini sa akong anak nga lalaki. Tingali kinahanglan ta nga mutudlo og leksyon nga para niining pamilya usa ka panawagan sa paghinulsol. Nagtuo ko nga mas dawato nila ang mensahe kung gikan nimo kaysa kanako. Unsay imong pagbati, bahin ni Ana. Mabati gyapon nako ang kalipay ni Ana nga higayon sa diha nga akong anak midawat sa pagsalig. Dili kato sulagma lang nga ang bishop mihimo niadto nga panag-uban. Pinaagi kadto sa mabinantayong pagpangandam nga ang senior nga companion nakat-on sa mga pagbati ni ana nga pamilya nga ilang tudluan. Pinaagi kadto sa inspirasyon nga iyang gibati nga dili siya angay mohatag sa mensahe nga mosalig sa usa ka batan-on sa pagtawag sa mga anak sa Dios ngadto sa paghinulsol og sa kaluwasan. Wala ko masayod sa resulta sa ilang pagbisita apan nasayod ko nga ang usa ka bishop usa ka naghupot sa Melchizedek priesthood ug ang Ginoo nag-andam sa batanong lalaki nga mahimong tawo nga adunay priesthood ug bishop mismo sa umaabot. Karon, ang ingon nga mga istorya sa kalampusan sa pagpangandam sa priesthood pamilyar na kaninyo sumala sa inyong nakita ug nasinati sa inyong kaugalingong kinabuhi. Nakaila kamo ug nahimo nga ingon nga mga bishop, kompanyon ug ginikanan. Inyong nakita ang kamot sa Ginoo diha sa inyong pagpangandam sa mga katungdanan sa priesthood nga siya nasayod nga moabot kaninyo. Kitang tanan diha sa priesthood adunay obligasyon sa pagtabang sa Ginoo sa pagandam sa uban. Adunay pipila ka butang nga atong mabuhat nga mahimong importante. Mas ganahan kaysa paggamit sa mga pulong sa atong pagtudlo sa doktrina mao ang atong ehemplo sa pagsunod sa doktrina. Importante kaayo sa atong pagserbisyo sa priesthood mao ang pagdapit sa mga tao sa pagduol nga to kang Kristo pinaagi sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, bunyag ug pagdawat sa Espiritu Santo. Si Presidente Monson sama sa pananglit mihatag ug makadasig nga mga wali sa tanan ni adtong mga doktrina. Apan ang akong nahibaluan sa unsay iyang gibuhat sa mga tao ug mga misyonaryo ug mga higala sa simbahan sa idehang nagdumala sa misyon sa Toronto, nagdasig kanako sa paglihok. Sa pagpangandam sa priesthood, ang pakit ako mas importante kaysa sultihi ko. Mao ka na nganong ang kasulatan, importante kaayo sa pagandam ka nato sa priesthood. Puno kini sa ehimplo, gibati na ako nga daw makita na ako si Alma nga nagsunod sa sugo sa anghel ug dayon nagdali pagbalik sa pagtudlo sa daotang katawhan sa Amunayha, kinsa misalikway kaninya. Akong mabati ang kabugnaw diya sa prisuhan sa diyang si Propita Joseph Smith giingnan sa Dios nga magmasugon ug siya gibantayan. Naghunaon na ni adto nga mga imahe sa kasulatan, mahimo kitang andam sa paglahutay sa atong pagserbisyo kon kinilisod. Ang usa ka amahan o bisya po sa inyong kumpinyon sa home teaching kinsa nagpakita nga sila nga siya misalig sa batanong naghupot sa priesthood, makausab sa iyang kinabuhi. Ang akong amahan gihangyo kausa sa usa kasakop sa korum sa napulog duha sa pagsulat ug mubo nga sila hilisgutan kabahin sa siyensya ug relihiyon. Ang akong amahan usa ka scientist ug usa ka matinud-anong naghupot sa priesthood. Nakainomdom gihapon ko sa higayon nga iyang gihatag nako ang iyang gisulat og miingon. Ania, sa dili pa nako ni ipadala ngadto sa napulog duha, gusto ko nga mobasa kaniini. Makahibalo ko kon kinhusto. Magulang siya og 32 anyos kay nako og dili masukod ang mas nga mas maalamon og intelyente. Naligon gihapon ko ni ana nga pagsali gikan sa usa ka maayong amahan og tawo sa priesthood. Nasayod ko nga ang iyang pagsalig wala ka nako apan nga ang Dios makahimo og masulti ka nako unsa ang tinuod nga sinati nga mga kumpanyon makapanalangin sa nangandam nga batanong tighupot sa priesthood matag higayon nga inyong mapakita kaniya ang samang pagsalig. Kini mo tabang kaniya nga mosalig mismo sa malumong pagbati sa pagdasig kun kini maabot samtang siya sa umaabot mosilyo sa panalangin sa pag-ayo sa usa ka bata nga giingon sa mga doktor nga mamatay. Kana nga pagsalig nakatabang kanako dili lang kausa. Ang atong kalampusan sa pag-andam sa uban diha sa priesthood maabot sumala sa gidak-on sa atong gugma kanila. Kana labi na nga tinuod kun kinahanglan nato silang kurihian. Huna-huna ang higayon nga ang usa ka tighupot sa Aaronic priesthood nasayop sa pagpahigayon sa usa ka ordinansa. Seryoso kana nga butang. Usahay ang sayop kinahanglan makurihian diha sa publiko nga posibleng moresulta sa kasuko. Pagbati nga naulawan o ganing e sa likway. Inyong mahinumduman ang tambag sa Ginoo. Pagpanton sa tukma nga panahon o banantuman nga kahigpit kung gidasig sa Espiritu Santo, o dayon mapakita pagkahuman o duga nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton. Basin paunya siya mo isip kanimo nga iyang kaaway. Ang pulo nga dugang dunay espesyal nga kahulugan sa pag-andam sa mga tighupot sa priesthood kun sila nagkinahanglan og koreksyon. Ang pulong nagsugyot og dugang nga gugma nga ana-ana. Ang pagpakita mao ang mahitungod sa pagdugang. Kita kinsa nag-andam sa mga tighupot sa priesthood sigurado nga makakita kanila nga masayop. Sa dili pa ninyo sila makurhian, kinahanglang nabati na nila daan ang og kanunay ang inyong gugma. Kinahanglang dabati na nila ang inyong tinuoray nga pagdaig sa dili pa sila mudawat sa inyong pagkurehar. Ang Ginoo mismo mitagad ni atong naa sa ubos nga priesthood sa paagi nga nagtahod sa ilang potensyal o sa ilang bili ngadto kaniya. Paminawa kini. Diha kaninyo ang akong kauban nga masulugoon sa ngalan sa Mesiyas, ako mutugyan sa pagkapare ni Aaron nga naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel o sa ebanghelyo sa paghinulsol o sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapsayloan sa mga sala. O kinidili na pagkakuhaon pag-usab gikan sa yuta hangtod nga ang mga anak ni Levi maghalad pag-usab o halad ngadto sa Ginoo diha sa pagkamatarong. Ang Aaronic priesthood o sa kasumpay sa labaw nga Melchizedek priesthood isi presidente sa tanang priesthood, ang presidente sa simbahan nagdumala usab sa pagpangandam nga priesthood, ang iyang mga mensahe sa katuigan sa pag-adto aron sa pagluwas, hingpit nga haom sa sugo sa pagdala sa ebanghelyo sa paghinulsol, ug bunyag ngadto sa mga kinabuhi sa uban. Ang mga quorum sa deacon, teacher ug mga priest makigtambag kanunay sa pagpaduol sa matagsakop sa quorum ngadto sa Ginoo. Ang mga kapanguluhan mo assign sa mga miyembro sa pagtabang diha sa hugot nga pagtuo o gugma. Ang mga deacon mo paambit sa sakrament uban sa balaang pagtahod ug hugot nga pagtuo nga ang mga miyembro mabati sa epekto sa pag-ula ug magtingo sa pagsunod sa mga sugo samtang sila moambit sa sagradong simbolo. Ang mga teacher ug priest magampo uban sa ilang mga kompanyon sa pagtuman sa mando sa pagbantay sa simbahan tao sa tao. Ug kana nga mga panag-uban magampo ug dungan samtang sila nagkat-on sa mga panginahanglan ug sa paglaom sa mga ulo sa mga pamilya samtang ilang buhaton sila nang giandam alang sa painungdanong adlaw sa dayang sila modumala isip usa ka amahan sa hugot nga pagtuo sa kaugalingon nilang pamilya. Mupamatuod ko nga ang tanan nga na nag-alagad diha sa priesthood nag-andam og mga tao sa pag-ani sa Ginoo sa iyang simbahan. Ang Diyos nga amahan buhi, nasayod ko nga si Jesus mao ang Kristo og nga siya nagmahal kanato. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang buhi nga propeta sa Ginoo. Niini ako mupamatuod sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Mga kaigsuonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi una. Magpasalamat sa kita sa missionary choir sa makadasing nga musika nga ilang gidalit ug maila ni atong tanan nga mitabang sa pag-andam niining mga kahimuan sa bisan unsang paagi. Ang atong panapos nga mamumulong mao ang atong minahal nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir matapos niining meeting pinagi sa pagkanta sa Ye Elders of Israel. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder James B. Martino sa 70.
Brethren, we're assembled as a mighty
mga kaigsuonan, nagkatigom kita isip usa ka kagamhanan nga pundok sa priesthood dinhi sa conference center ug sa mga dapit sa tibuok kalibutan. Akong dungog Hinuon mapaobsanon sa responsibilidad nga mamulong kaninyo. Ako nagampo nga ang espiritu sa Ginoo maguban sa pagbuhat nako sa ingon. 75 katuig na ang milabay niadtong Pebrero 14, 1939 dito sa Hamburg, Germany. Usa ka public holiday ang gisaulog, taliwala sa madasigong pakigpulong, nagabiba nga mga tao o pagpatukar sa mga nasudnong awit ang bagong barkong panggubat nga Bismarck gipalawig agi sa River Elbe. Kini ang labing lig-on nga barko nga naglutaw pagkanindot nga talanaon sa armas o makinarya. Ang paghimo na ginahanglan o sobra sa 57 mil ka mga blueprint alang sa 380mm triple nga turret, gikontrolar sa radar nga mga armas. Ang barko dunay 28 mil ka milya nga mga electrical circuit. Duna kini gibugaton nga sobra sa 35 mil ka tonelada og armor plate nga naghatag og labihang protection. Talagsaon tanawong hilabihan kadako, grabe sa kusog ang dakong barko, gihuna-huna nga dili maunload. Ang panag-abot sa Bismarck sa kapalaran kini niini nahitabo sobra sa duha ka tuig ang milabay. Sa dihang pagkamayo 24, 1941, ang duha kalabihan kaligong barkong panggubat sa British Navy, ang Prince of Wales o ang Hood, nalambigit sa gubat batok sa Bismarck o ang German cruiser nga Prince Eugene. Sulod sa 5 ka minuto, ang Bismarck mipaunlod sa Hood, ilawom sa Atlantiko o apil tanan gawa sa tulo ka crew sa sobra milk 400. Ang laing barkong panggubat sa Britanya, ang Prince of Wales, grabe kaayo o kadaot o miatras. Sulod sa tulo kaadlaw ang Bismarck balik-balik nga nakigubat batok sa mga barko o eroplanong panggubat sa Britanya. Sa tanan ang Britanya mi tutok sa kaligon sa 5 ka barkong panggubat, 2 ka aircraft carrier, 11 ka cruiser o 21 ka destroyer sa paningkamot nga makit-an og mapaunlod ang dakong barko nga Bismarck. Niining mga gubata, ang pagpamumba gamay ra og nahimong kadaot sa Bismarck. Dili ba dili man kini mapaunlod, dayon usa ka torpedo ang nakaswerte og igo nga nakadaot sa timon sa Bismarck. Ang pag-ayo wala mulampos gamit ang mga armas nga andam na para pabuton og ang mga crew. Ang Bismarck nagtuyok-tuyok lang og hinay. Duol lang kaayo ang ligon nga German Air Force. Ang Bismarck dili makapauli sa gigikanang pantalan nga luwas, walay makahatag sa gikinahanglan nga kadangpan, kay ang Bismarck na wad-an og abilidad sa pagdagan ngadto sa giplanuhan nga padulngan. Walay timon, walay tabang, walay pantalan, ang katapusan nagkaduol. ang mga armas sa Britanya nagbuto-buto samtang ang German crew miguba og mipaunlod sa kausa daw dili maguba nga barko. Ang gutom nga mga bahod sa Atlantiko unang mihampak sa kilid ug dayon milamoy sa garbo sa German Navy. Wala na ang Bismarck. Sama sa Bismarck, ang matag-usa nato milagro sa pagkahimo. Ang pagkalalang nato Hinoon wala malimitahe sa abilidad sa tao. Ang tao makahimo sa labing komplikado nga mga makina apan dili makahatag niini og kinabuhi o makatugyan niini og gahom sa pangatarungan og paghukom. Kini balaanong mga gasa mahatag lamang sa Dios. Sama sa importante nga timon sa barko, gihatagan kita og paagi sa pagtino sa direksyon nga atong biyahe. Ang parula sa Ginoo nagdanag sa tanan samtang naglawig sa dagat sa kinabuhi. Ang atong katuyuan mao ang pagsubay sa diritso nga dalan padulong sa atong gitinguhang tumong nga mao ang celestial nga gingharian sa Dios. Ang tao nga walay katuyuan sama ra sa barko nga walay timon nga dili gayud makaabot sa ulian nga pantalan. Kanato moabot ang signal, planuha ang inyong padulngan, iplastada ang inyong layag, iposisyon ang inyong timon ug padayon. Sama sa dakong barko nga Bismarck, mausab ang tao. Ang pwersa sa mga makina o ang kusog sa mga propeller, walay pulos kung walay padulngan. Ang paggamit ni anang enerhiya, ang paggiya sa kusog nga gihatag sa timon, nga dili makita, gamay ra kaayo apan labihan ka-importante ang gamit ni ini. Ang atong amahan, mihatag sa adlaw, sa bulan, o sa mga bituon. Mga langit nung galaksi aron mugiya sa mga marinero o nga naglawig sa kadagatan. Sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, siya naghatag og klaro nga mapa o nagtudlo sa dalan padulong sa atong gitinguhang destinasyon. Siya may pasidaan, likaye ang liko-liko, ang mga lungag, ang mga litag. Dili kita pwedeng malingla ni adtong may pahisalaag nato, kadtong igmat nga magdani sa sala nga magpangamay diri o didto. Hinoon, mohunong kita aron pag magampo, maminaw ni anang hinay nga hinagawhaw nga tingog nga mamulong sa kinahiladman sa atong kalag sa pagdapit sa agalon. Umanhi ka og sumunod ka nako. Apan dunay dili maminaw, dili mutuman. Kinsa mas gustong mulakaw sa ilang kaugalingong dalan, kasagaran, mununot sila sa mga tentasyon nga naglibot nato ang tanan, og labihan gayod ka makadani. Isip naghupot sa priesthood, gibutang kita sa yuta sa masamok nga panahon, nagpuyo kita sa makalibog nga kalibutan, uban sa bagong mga panagbangi, bisan asa makita, politikanhong mga intriga makaguba sa kaligon sa mga nasod, ang mga tinghari-hari muangkon o gahom, o gang uban sa katilingban ingon o dinaog-daog sa kahangturan, walay kahigayunan o gibati nga napakyas. Ang mga pilosopiya sa tao, pirmi natong madungog, o ang sala, naglibot ka nato. Responsibilidad nato nga mahimong takos sa tanang mahimayaong panalangin nga giandam sa atong langitong amahan. Alang ka nato. Bisan asa kita muadto, ang atong priesthood magauban ka nato. Nagbarog ba kita sa balaang mga dapit? Palihog, sa dili pa ninyo ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon o ang inyong priesthood, pinaagi sa pag-adto sa mga dapit o sa pag-apil sa mga kalihukan nga dili makaayo kaninyo o ni anang priesthood, hunong aron hunahunaon ang mga sangputanan. Kita nga giordinahan sa priesthood sa Dios, makahimo og kalainan. Kung atong mapabili ng atong kaputli o mutahod sa priesthood, mahimo kitang matarong nga mga ehemplo nga angayng sundon sa uban. Si Apostol Pablo mitambag, alang sa mga magtotoo, pag kinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan o sa pagawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Misulat usab siya nga mga sumusunod ni Kristo, kinahanglan nga ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan. Ang paghatag og ehemplo sa pagkamatarong makatabang sa pagdanag sa nagkangitngit nga kalibutan. Daghan kaninyo ang nakahinumdom ni Presidente N. Eldon Tanner, kinsa nagserbisyo isip usa ka magtatambag sa upat ka mga presidente sa simbahan. Mipakita siya og walay pagsimba nga ehemplo sa pagkamatarong sa tibuok panahon sa panarbaho sa industriya atol sa pagserbisyo sa gobyerno sa Canada og isip apostol ni Hesus Kristo. Mihatag siya niining makapadasig nga tambag, walay makahatag og hingpit nga kalipay o kalampusan kaysa pagpuyo sumala sa pagtulunan sa ebanghelyo. Pagpakita og ehemplo, pagmahimong impluwensya sa maayo. Siya mipadayon, ang matag usa kanato giordinahan ng daan sa pagtrabaho isip pinili nga mga sulugoon sa Dios nga iyang nakita nga angay nga tugyanan sa priesthood ug sa gahom aron sa paglihok pinaagi sa iyang pangalan. Hinumdum mi kanunay nga ang mga tawo nagtan-aw kaninyo alang sa pagpangulo ug kamo nag-impluwensya sa mga kinabuhi sa mga individual alang sa maayo o alang sa daotan. Kansang impluwensya mo abot sa umaabot nga mga henerasyon. Nagligon kita sa kamatuoran nga ang labing dako nga gahom niini nga kalibutan mao ang gahom sa Dios samtang kinhinag maglihok pinaagi sa tao. Aron luwas nga maglawig sa kadagatan sa pagkamortal, nagkinahanglan kita og pagiya ni anang mahangturon nga marinero gani ang anghalandong Jehova. Kita mangayo og tabang, kita muhangad sa langit aron makadawat og langitnong panabang. Usa ka inila kaayo nga ehemplo sa tao nga wala muhangad sa langit mao si Cain, anak ni Adan og Eva. Ligon sa potensyal apan huyang sa kabubuton. Si Cain mitugot sa kahakog, kasina, kamasinopakon ug gani pagpatay aron pugngan ka ng personal nga timon nga mauuntay mugiya niya sa kaluwasan ug kahimayaan. Ang pagduko mipuli sa paghangad, si Cain napukan. Sa laing panahon ug tungod sa daotan nga hari, usa ka sulugoon sa Dios gisulayan, gitabangan sa inspirasyon gikan sa langit, si Daniel mihubad sa sinulat sa parel ngadto sa hari, kalabot sa gitanyag nga mga ganti nga mao ang hari anong kupo usa ka bulawang kwintas og politikanhong gahom. Si Daniel miingon, pasagdi ang imong mga gasa sa imong kaugalingon lamang og ihatag ang imong mga balos sa uban. Dakong bahandi o gahom ang gitanyag kang Daniel, mga ganti nga nagrepresentar sa mga butang sa kalibutan og dili sa Dios. Si Daniel mibalibad og nagpabiling matinud-anon. Human ni ana sa dihang si Daniel nagampo sa Dios, bisan pa man sa balaod nga nagdili niini, gilabay siya sa langob sa mga leon. Ang asoy sa Biblia nagsulti nato nga pagkasunod buntag si Daniel gipagawa sa langob og walay kadaot nga hikaplagan diha kaniya tungod kay siya misalig man sa iyang Dios. Sa panahon sa grabing panginahanglan, ang determinasyon ni Daniel sa pagsubay sa diretso nga dalan nakahatag og balaanong panalipod og kadangpan alang sa kaluwasan. Ang maong panalipod og kaluwasan maato samtang kita nagsubay usab ni anang diretso nga dalan padulong sa atong mahangturong panimalay. Ang talaan sa kasaysayan sama sa balas nga anaa sa orasan nagtimaan sa paglabay sa panahon. Laing tao ang nagpuyo karon sa kalibutan. Ang mga problema sa atong panahon ingon og malisod alang kanato. Sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, si Satanas walay hunong nga naglihok alang sa kalaglagan sa mga sumusunod sa manluluwas. Kun dili kita mununot sa iyang mga pagdani, kita sama sa dakong barko nga Bismarck. Mawad-an ni anang timon nga makagiya nato sa kaluwasan. Hinoon, gilibutan sa mga hagit sa moderno nga kinabuhi. Muhangad kita sa langit alang sa walay kapakyasan nga giya. Aron kita makaandam ug makasunod sa maalamon ug sakto nga dalan. Ang atong langitnong amahan, dili mo biya sa atong kinasingkasing nga hangyo, nga dili matubag. Sa pagpangayo nato og langitnong panabang, ang atong timon, dili sama niya nang sa Bismarck, dili mapakyas. Sa atong pagsunod, sa atong individual nga paglayag, unta maglawig kita, nga luwa sa dagat sa kinabuhi. Unta makabaton kita og kaisog sa usa ka Daniel nga kita magpabiling matinuuron og matinud-anon bisan pa man sa sala og tentasyon nga naglibot nato. Unta ang atong mga pagmatuod ingon kalawom og kaligon ni anak kang Jacob. Ang igsuon ni Nephi, kinsa dihang gikomprunta sa tawo nga naninguha gayud sa paguba sa iyang pagtuo na mahayag, ako dili matarog. Gamit ang timon sa pagtuo sa pagiya sa atong biyahe, kita usab makakita sa atong agianan aron maluwas nga makapauli. Makapauli sa Dios aron makapuyo uban kaniya sa kahangturan nga mauunta kana nga ang mahitabo alang sa matag usa kanato. Ako nagampo sa sagradong pangalan ni Jesucristo ang atong manluluwas og manunubos. Amen.
Babylon, O Babylon, we bid thee farewell. We're going to the mountain.
Father in heaven,
Amahan sa langit, mapaubsanon kami nga dool kanimo karong gabi una nga nagpundok isip pundok sa priesthood. Tinudanay kami magpasalamat kanimo sa imong propeta og sa tanan nga among gi-sustain nga mga propeta, mga managlagna og tigpadayag. Og nakapatandog sa among kasing-kasing, kami nag-ampo, Amahan nga sa among pagbiya nini nga meeting, nga kami maghiusa, nga isip Aaronic o Melchizedek priesthood holder, nga magpadayon, og padayon sa pagserbisyo, sa pagtabang o pagligon sa among mga kaigsunan. Nga kami maghiusa isip priesthood o makahimo sa pagpakita niya ng agahom gikan ini nga priesthood sa among pagtinguha nga mahimong takos. Tabangi kami nga makabarog kami sa balaang mga dapit nga kami makahimo og malamong mga pagpili nga ang among mga pagpamatuod maligon nga kami makapadayon magtinguha nga mahimong mga instrumento sa imong kamot sa pagtukod sa imong gingharian. Mapasalamaton kami ni ining dakong pundok sa mga misyonaryo sa tibuok kalibutan nga kami makauban sila sa pagpadali sa buhat sa tibuok kalibutan. Gigugma kanamo. Mapasalamaton kami sa ehemplo sa imong anak. O kami nag-ampo nga kami maka sunod og makaserbisyo kaniya. Nag-ampo kami Amahan nga ligunon mo kami sa tanan namong pagabuhaton og sa among pagbiya niini nga konferensya karong gabi una nga kami maggatuman sa pasalig nga mahimong masiligon. Maong among pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.